Gerbėjas Zikristui, gerbėmi Marijos radijo klausytojai. Šiandieną su jumis sveikinamės iš Raseinių rajono nebereikalo. Čianais mes turime nuostabią Šiluvos šventovę ir todėl kalbėsime su Raseinių rajono savivaldybės meru Arvydu Nekrošiumi. Labą dieną.
Labą dieną.
Su juo kalbėsiuosi aš, Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čežaitė Rudokienė. Taigi, gerbiamas merė, Raseinių rajono vizija iš tikrųjų yra unikali. Mes kalbame apie Raseinių kraštą. Modernų piligrimystės centrą, patrauklų gyventi, investuoti ir svečiuotis. Turbūt niekas Lietuvoje neturi daugiau tokios unikalios vizijos. Neįlinė ir jos įgyvendimo schema arba principai, galime sakyti. Nes jau ne vienerius metus trunka bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir Kauno arkivyskupijos. Norėtųsi paklausti, kaip jums, pirmiausia kaip gyventojui, o taip pat, kaip buvusiam Seimo nariui, atrodo šis vizijos įgyvendinimas iš tokio paukščio skrydžio, truputėlį žvelgiant iš toliau. Ir tuo pačiu iš arti, kada jau pats esate nebe pirmus metus jau Raseinių rajono savivaldybės meras. Tad ar pavyksta įgyvendinti tą modernaus piligrimystės centro viziją?
Vizija visą laiką yra gerai, tačiau svarbu ir įgyvendinimo planas. Tai panašu, kad savivaldybė tą planą po truputį dėliojosi, tikrai nemažai metų. Ir dirbant tiek Seime, tiek dabar savivaldoje, pastebėjau, kad yra visą laiką tam tikrų iššūkių. Tai paprastai biurokratiniai iššūkiai, požiūriai ir daugelis kitų dalykų, kurie trukdo vis tiek pasiekti maksimalų rezultatą. Kaip pavyzdys galiu pasakyti, būdamas Seimo nariu, norėjome padaryti Šiluvos miestelį ypatingą vietovę, pavyzdžiui, panašų statusą turi kaip, tarkim, kurortinės savivaldybės, tai mes norėjome padaryti, kad piligrimystėje taip pat būtų atskiras teisinis traktavimas, kad būtų Šiluva ypatinga, atskirą finansavimą gautų, infrastruktūros darbams ir panašiai. Nes mes galime kalbėti apie piligrimystę, tačiau žmonėms, kurie atvyksta, labai svarbu infrastruktūra. Tai yra gebėjimas apsigyventi, gebėjimas praleisti gerai laiką, atsivežus vaikų, su tais vaikais kažką gero nuveikti, tai manau, kad tai yra susiję. Ir pati viena savivaldybė nėra pajėgi įgyvendinti visų pajėgumų, jo labiau yra tam tikri teisiniai apribojimai. Pavyzdžiui, verslas nori investuoti į viešbučius, į kitus infrastruktūrinius darinius ir čia susiduria su tam tikrais reikalavimais, kurie ir apsunkina būtent tai įgyvendinti. Tai aš manau, kad po truputį mes to tikslo siekime, aišku, susidurdami su iššūkiais.
Tai kol kas vizijos keisti neplanuojat?
Ne, vizija labai gera, kadangi aš pats esu, mano tėvelis, tiksliau, nuo Šiluvos krašto, tai man tas kraštas yra brangus ir norisi, kad jisai būtų gyvybingas. Jo labiau, kad yra ypatinga vieta, čia kalbame apie Lietuvą, bet turbūt galima kalbėti apskritai apie Europą, netgi mastelių. Tai manau, kad tas kraštas turi perspektyvą, turi ateitį ir reikia tik jam šiek tiek padėti.
Na, turbūt yra ir įprasta arba žinoma, kad piligrimystė, dabar jinai asociuojasi tokiu laisvesniu pasivaikščiojimu, bet iš tikrųjų piligrimystė būdavo tas sunkus kelias. Ne? Ir jeigu netgi kartais būdavo toksai gyvybės ir mirties pasirinkimas, tam tikra bausmė, kad išgyvenus piligrimystę, išlikus gyvam, praėjus tą savoje piligrimystę, galėdavo atleisti nuo vienokios ar kitokios bausmės, tad kelias yra nelengvas. Panašu, kad ir Šiluvoje, ir Raseinių rajone irgi tai jaučiame. Tas nelengvumas, aišku, yra jau kitoks, negu buvo prieš ten kelišimtus metų. Ir už tai išlaikomas tas šūkis, Šiluva gyva piligrimystė. Jisai nuolatos komunikuojamas, lydi šventovę ne vienerius metus. O ką savivaldybei ir merui reiškia šis šūkis?
Tikriausiai visa tai, ką jūs ir paminėjote, nes tai yra iššūkių kelias visų pirma, tai man norisi, kaip, vis tiek turiu sąsajų su Šiluva ir norisi, kad tas kraštas klestėtų, jį reikia puoselėti. Tai būdamas Seimo nariu irgi stengiausi dėl Šiluvos, dabar irgi būdamas meru, irgi matau tam tikrų dalykų, kur reikėtų padaryti, galbūt geriau, patobulinti. Mes tą ir siekiame, bandome kontaktuoti su užsienio partneriais, bendraujame su ministerija ir bandome keisti požiūrį apskritai, nes, kaip pastebėjom, tarkim, dalis biurokratų dirbančių, gerai to žodžio prasme, biurokratų dirbančių įvairiose įstaigose, galbūt nesusiduria tiek daug su šia tema ir jie akcentuojasi kitas temas, turizmo srityje. tai jie traktuoja kaip persipinančias tam tikras tematikas, nors tai yra visiškai skirtingi dalykai. Tai mūsų pareiga, mūsų darbas yra akcentuoti piligriminį turizmą kaip tam tikrą atskirą atšaką.
Įdomu, jog jūs užsiminėte apie bendradarbiavimą su skirtingomis įstaigomis, na ir to pačiu su gerąja prasme bendravimu biurokratais, su turizmo atstovais. Ir čia nais mes vėl turime tokią neįlinę situaciją, galbūt ne visai kasdienišką, kurie pasaulietinis luomas ir bažnytinis luomas susijungia draugien. Vardan būtent Šiluvos žinios klaidos. Taigi prieš daugiau nei 5 metus, jeigu neklystu, sukuriama darbo grupė, bendradarbiavo skirtingos institucijos ir Kauno arkivyskupijos kūrija yra pasirašęs netgi bendradarbiavimo sutartį su Raseinių rajono savivaldybe. Su kokiais iššūkiais susidurėte?
Tai tikriausiai nieko naujo nepasakysiu, nes paprastai savivaldybė, Seimas, vyriausybė, ministerijos dirba pagal teisės aktus. Bažnyčia vadovaujasi kanonų teisė. Tai dažnai norisi, vat, kad mūsų teisės aktai pakankamai greitai suveiktų, jeigu galima tai pasakyti, nes atsiranda tam tikrų dviejų greičių, aš tai pasakyčiau, sistema, kai savivalda, ministerija mato šiek tiek skirtingai. Savivalda norisi, kad greičiau įvyktų tam tikri dalykai, tačiau ministerijoje, kaip sakiau, požiūriai visą laiką keičiasi, keičiasi vadovavimai, keičiasi matymai tam tikri, tai bandom tą matymą sugražinti į tinkamą linkmę.
Tai turbūt drąsa veikti, ne tik man atrodo toks tinkamas apibrėžimas, kalbant apie vietovę ir galbūt tą įkvėpimą, ne, ir Šiluva savotiškai galbūt įkvėpia mus visus, simboliškai tarsi būdama Lietuvos centre, tačiau to pačiu absoliučiai atitrūkusiu nuo didmiesčių. Tai yra toksai periferija, kuri turi prerogatyvą atstovauti šventovę. Taigi kultūra, tikėjimas, administravimas, darbo vietų kūrimas yra toks nuo tokių itin abstrakčių iki labai pragmatiškų, konkrečių žingsnių toje simboliškoje Šiluvos piligrimystėje. Ir vėlgi, kaip savivaldybės mero norėtųsi paklausti, kokį šį kartą savivaldybės vaidmenį matomite šiame bendradarbiavime ir šitoje veiksmų schemoje, sakykime?
Tai savivaldybė turi planą, jį po truputį gyvendina, kaip minėjau, mums labai svarbus palaikymas iš pačios ministerijos. Tai tam tikrą matymą turim į ateitį, tai, pavyzdžiui, turime susitarimą bent jau pirminį tokį sugrįžimą ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kadangi kūruoja principė jie, kad 26 metais Fatimoje galėtume atstovauti Lietuvai su būtent šia tema. Tai galėtų ir ministerija prisidėti, ir keliauk Lietuvoje įstaiga būtent prie šitos temos vystymo. Tai, kad piligrimai žinotų kitų šalių, ne vien tik tais aušros vartus, pavyzdžiui, Lenkai, ir ne, kur dažniausiai vyksta, tačiau žinotų, kad puikiausia vieta yra Šiluva, kur netgi yra ir popiežiaus paminklas. Ir kai teko dar Seime darbuotis, mes buvom delegaciją tarp parlamentinę atvežę į Šiluvą ir jie labai stebėjosi tokio miesteliu, tokio infrastruktūrą ir tokią aplinką ir aurą tenai tvyrančią. Tai daugelis ir sakė, kad sugrįšim ne kartą ir džiaugiamės tuo, kad jie sugrįžta ir turizmo, bent jau prasme, Lenkų tikrai padaugėjo. O bendrai paėmus, tai džiaugiamės turbūt pačios ministerijos tam tikrais požiūriais, pasikeitimais ir kad jie daugiau dėmesio tam skirs. Bent jau bus žada.
Prabilome kaip tik apie Fatimą ir Šiluvą ir tos tokius artimus ryšius, nes Raseinių rajono savivaldybė, kurioje yra Šiluvos šventovė, ir Oremo miesto savivaldybė, kurioje yra Fatimo šventovė, jau ne vienerius metus yra savivaldybės draugės, na, toksai bendradarbiavimo ryšys, ne, tarpusavyje yra prasidėjęs toksai kaip gerųjų patirčių mainai, augo į tokį vis stipresnį ir stipresnį bendradarbiavimą. Tai galbūt mūsų klausytojams ne visai yra žinoma ir tos religinio turizmo patys principai, kurios koordinuoja va, tą patį ekonomikos ir inovacijų ministerija yra atsakinga už sklaidą, nežinomumą ir turizmą. Ir čia nais vėlgi Na, galim sakyti, centrinė savivaldybė, Raseinių rajonas irgi tokia kaip ir centre Lietuvos, bet to pačiu irgi tikrai toli gražu ne pati didžiausia savivaldybė, imasi iniciatyvos, sakydama, kad na, religinis turizmas ir piligrimas yra svarbi mūsų Lietuvos turizmo dalis. Ne? Ir čia nais norėtųsi turbūt paklausti, tai kokių gerųjų patirčių apie ateities planus ir 2026 metus, turbūt irgi truputėlį girdėjome, kad vykstančiose religinio turizmo dirbtuvėse, tarptautinėse religinio turizmo dirbtuvėse būtų pristatinėjama Lietuva su Šiluva prieš akyje. Kokių gerųjų patirčių galbūt įgyjote ir... Na, kokie tada būtų tolimesni planai tą bendradarbiavimo?
Tai pirmiausia, kaip minėjau, mes kaip institucija turbūt susidurėm su pagrindiniais iššūkiais, tai yra valdymo tokių įstaigų. Nu, jeigu galima, nes šventovė valdyti yra tam tikri iššūkiai. Tai yra, ir, kaip minėjau, ir turizmo, apgyvendinimo, maitinimo ir kiti dalykai. Tai mums yra labai svarbu, kokią patirtį turi kitos šalys, kaip jie tai įgyvendino, nes kai kurie startavo su prastesnėms sąlygom, jeigu taip galima įvardyti, negu mes turime Šiluvoje. Ir ne vienas yra sakantis, kad na, Šiluvoje yra toksai perlas, kurio mes neišnaudojam. Ir kitiem pasisekė galbūt šiek tiek prasčiau ar sudėtingesnės sąlygos buvo, bet jie šią akimirką yra gerokai aukščiau. Tai mes tikrai turime iš ko pasisemti patirties, tai mes tai ir darome, žiūrime, kaip būtų galima geriau padaryti. Ir vėliamės tas bendradarbiavimas šiek tiek prasiplės ir mes galėsime pritraukti į Lietuvą ir pirmiausia, aišku, norėtumėm į Šiluvą, kad tie turistų srautai na, visgi atkeliautų pas mus. Aišku, yra iššūkis, kaip minėjau, kitiem galbūt patogiau, kad yra oro uostai netoli, susiekimas geras, bet ir mes Šiluva nuo artimiausio oro uosto esame nutolę maždaug 100 km, tai... Tokiu tarptautiniu masteliu turbūt nėra labai dideli atstumai. Aišku, iššūkis yra apgyvendinimo. Jeigu didelis srautas turistų atsirastų koks nors milijonas per metus, na, turėtumėm ką veikti, bet lygiai greičiai turbūt ir verslas matytų, jeigu srautas didėja ir tam tikrą pasiūlą turbūt pateiktų žmonėm.
O kaip su kitomis šventovėmis? Be Fatimos, ar mes gami ir išėjai su, nežinau, artimiausiais Lenkais, Čenstakavoje, prancūzai, slūrdė ar panašiai?
Tai pastoviai palaikome ryšį ir norėtumėm tuos ryšius sustiprinti, nes viskas tvarkoja, jeigu mes čia vieni veiksim, na turbūt patys savo mielį nebūsim, bet mums reikia bendradarbiavimo, reikia žinojimo, reikia pasakojimo apie tai, reikia dalyvavimo įvairiuose renginiuose, parodose ir panašiai, konferencijose taip pat. Tai manau, kad tas artimas bendradarbiavimas mūsų na, panašiaus likimo broliais yra labai svarbus. Tai kuo daugiau bendradarbiausim, kalbėsimės apie tai, manau, kad tuo bus geriau visiems. Nes lygiai taip pat ir lietuvių turistai religinė prasme vyksta į tuos kraštus ir jiems taip pat reikia apie tai kalbėti, pasakoti, palengvinti galbūt galimybės nuvykti ir kažkokias programas kartu pristatyti ir panašiai, nes galima, pavyzdžiui, visas šventovės apjungti vienu maršrutu, pavyzdžiui, atvykstant iš Pietų Amerikos JAV žmonėm, gal jie nori visas pravažiuoti vienu įpu ir galėtumėm parodyti maršrutus, kaip jie galėtų iš vieno į kitą nukeliauti paprastesniu būdu.
Gerbiamas merė, o dabar prie tokių truputėlį asmeniškesnių galbūt klausimų, tai apskritai Šiluva, šventovė, piligrimystė ir jūs pats. Netrukus net nepspėsime pastebėti, kaip išauš rugsėjis ir bus didieji šilinių atlaidai. Kas jums asmeniškai, kaip jūs paliečia šitos situacijos?
Kaip minėjau, Šiluva ypatingas kraštas, ypatinga vieta užima mano širdyje, nes tai yra tėvelio kraštas, jisai ir mokyklą lankė, ir tenais gyveno kurį laiką. Tai ir vaikystė, tarp kitko Šiluvoje nemažai esu praleidęs laiko, tai man Šiluvos miestelis ir apskritai visa aura to miestelio yra ypatinga ir mes, vat, kai galvojame apie investicijas, apie kitus dalykus, tai pirmiausia, aš prisimenu ir šitą miestelį. Tai planuojame bent jau netolimoje ateityje ir senelių namus įrengti ir kitas investicijas. Tai manau, kad šitą miestelį reikia po truputį žadinti, kelti, bet nepersistengti, kad būtų vis tiek miestelis toksai, kur galėtų ramiai žmogus praleisti susikaupime laiką, galėtų skirti ir sau, ir religijai.
Taip, tai vietos identiteto, tokio autentiškumo išlaikymas yra na, neatsiejamas turbūt noras, kad tai išliktų tiek iš bažnyčios pusės, tiek ir iš savivaldos pusės. Ir grįžtant truputėlį prie tos, na vis tiek ta piligrimystė yra neatsiejama nuo tikėjimo, įdomus būtų momentas, kokių galbūt pasisemėte tiek, kiek Raseinių rajono savivaldybės meras. Tiek galbūt kaip Arvydas Nekrošius, tėvas, vyras, žmogus netikėtų, o gal ir tikėtų vidinių tokių pastiprinimų bendradarbiaujant su bažnyčia. O gal atviršiai gal atsiranda, nežinau, kažkokiu tai nusivylimu arčiau būnant ir matant gal ir tokios truputėlį net ir vidinės virtuvės.
Ne, manau, nusivylimų tikrai nėra. Kaip tik matau nemažai žmonių, kurie stengiasi, nori pakeisti esamą situaciją. Tai man tik tai lieka džiaugtis, kad tiek norinčių ir galinčių žmonių padėti būtent šito klausimo iš Šiluvos. O apskritai, jeigu kalbant apie bažnyčią, apie religiją, tai man yra labai artima ir aš tikrai manau, kad yra viena iš fundamentinių tokių gyvenimų dalykų, kur yra šeima, yra religija, yra kalba, yra kiti dalykai, kurie yra mūsų kaip tautos tam tikras pagrindas. Tai aš manau, kad reikia taip puoselėti, saugoti ir visą kaip perduoti ateities kartom.
Ir vis tiek aš negalėčiau užbaigti mūsų pokalbę bent truputėlį nepakalbėjus apie kultūrą, ypač kai kalbu su Nekrošiaus pavardės nešiotoju. Tai Eimuntas Nekrošius yra vis tiek jūsų giminė. Ir ta kultūra Šiluvoje, ypač ir man joje dirbant, jinai tokis yra neatsiejamas irgi identiteto dalykas. Jeigu statoma bazilika, tai statoma vėlyvojo baroko bazilika, tokia kokios statomos, nežinau, Italijoje. Jeigu kuriamos vidaus kompozicijos, jeigu kuriamos skulptūros, pasikviečiamas jėzuitas Tomas Podgaiskis, kad sukurtų vieningą kompoziciją pačioje bazilikoje. Apie koplyčią darėtų turbūt kalbėti iš vis atskirai, tai yra unikalus, išskirtinis kūrinys, Antano Vivulskio kūrinys, kuris irgi atsirado tokiu sunkiai suprantamu laikotarpiu iš karto po caro priespaudos, prieš sovietinę, tarsi priespaudą, tame tarpe, kuris irgi žymi tokį religijos tikėjimo ir kultūros santykį. Šiandien Šiluvoje labiausiai turbūt garsi yra ta vadinamoji minkštoji kultūra. Tai būtų teatras, tai būtų, na, nežinau, įvairiausios galbūt konferencijos, bet tai yra kultūriniai renginiai kalbėti. Apie infrastruktūrą yra sudėtinga ir dėl, kaip ir minėjote, sudėtingų galbūt galimybių kurti tą infrastruktūrą. Tačiau yra be abejo dainos, vaidyba, teatras, Eimuntas Nekrošius savo spektaklius atvesdavo iš Šiluvą, jis ir palaidoto Šiluvoje. Ir Liepos 12-ąją šiais metais taip pat lauksime dar vieno pasirodymo aikštėje su Eimunto Nekrošiaus spektaklių muzika. Tad turbūt vat irgi čianais yra toks labai aiškus santykis, kaip galėtų savivaldybė ir bažnyčia kurti tą ir kultūrinį identitetą. Kokią jūs viziją tam turėtumėte, arba kaip jums atrodo galima kurti tą kultūrą Šiluvoje šiandien?
Tai jūs puikiai paminėjote dabartį, bet norėtųsi man Šiluvoj na, tokio šiek tiek kultūrinė prasme aukštesnio pakelėto kažkokio renginio, bent jau kartai metus, ar tai festivalis galėtų būti, ar kažkoks kitas formatas. Tačiau matau iš bendro konteksto, bendraudamas su žmonėmis, bendraudamas su kitais politikais, netgi jie mato, kad Šiluvoje didelę perspektyvą. Ir kultūrinė prasme mums labai svarbu akcentuoti, galbūt suteikiant festivalio kažkokio klasikinės gal muzikos, gal dar kažkokiu formatą reikėtų pagalvoti gerai, kad Šiluvos vardas skambėtų ne tik tais lokaliai, tačiau ir visos Lietuvos lygmeniu. Nes Prastai festivalis būna ten su pavadinimu kažkokio miestelio ar gyvenvietės ar panašiai. Tai galėtų ir Šiluvos festivalis, kuris būtų galbūt teatrų festivalis, gal dar kažkoks. Na, aišku, mes nepretenduojam į kitus, kur dabar egzistuoja festivaliai, bet unikali vieta, kur mes galėtumėm tai išpildyti.
Žingsniai keliai, kuris galėtų dar nauji ta keliai, kurios vėl galėtų praminti Šiluvą ir turbūt to jinai yra ir įdomi. Šiluvos šventovė, kurioje išlaikomas tas klasikinis tikėjimas, klasikinės vertybės ir tuo pačiu žvelgiama į inovaciją, į tai, ką galėtume naujo sukurti, to turbūt yra ir ypatinga Šiluva. Dėkodama jums už pokalbį, turbūt tiesiog norėčiau dar kartą priminti, jog Šiluvoje kiekvieno mėnesio 13 dieną būna mažieji atlaidai arba Marijos diena Šiluvoje. Gegužės 13 yra ypatinga, turbūt, taksai, gegužinės Marijos mėno. O šiandien dar kartą dėkoju Raseinių rajono savivaldybės merui Arvydui Nekrošiui. Ačiū už pokalbį.
Ačiū Jums.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, antroje laidos dalyje kviečiame pasiklausyti kanauninko kunigo Andriejaus Sabaliausko kalbos apie pašaukimą gyventi kilnesniais tikslais. Įrašas iš Šiluvos atlaidų.
Garbė Jėzui Kristui. Esame pakviesti katechezės metu dar kartą įsigilinti į kai kuriuos asmenius mūsų tikėjimo momentus. Ir šiandien esame pašaukti atpažinti Marijos veiklumą mūsų gyvenime. Nes kartais mums atrodo, kad tikėjimo kelionėje mes dažnai patiriame pasyvę patirtį. Nes maldos praktikos, gyvenimo tikrovės dalykai ne visada įkvepia mūsų širdis aktyviai pažinti Dievo meilės pagrindą. Kokie esame laimingi, kad turime tikėjimo dovaną. Tai pirmasis momentas ir ano meto spauda, kada Šiluvoje vis būdavo švenčiami atlaidai, dar neprasidėjus net šitos gražiosios koplyčios statybai, vienas rašė žurnalistas ano meto spaudoje. Šimet tokie metai virto, kunigai parakvijomis vedini, eina pėsti į stebuklingąją vietą, į Šidlavą, į Šilines, rengiasi, eina iš namų būrių būriai žmonių su visais bažnyčios apdarais ir visu iškilmingumu. Iš tikrųjų, susirinkę į šitą šventą vietą, iškilmingumo jausmą patiriame. Nėra tik tai kasdienybės tikrovė arba įprasti dalykai, nes Dievo artuma pasirodo besanti mūsų visų pažįstama tikrovė. Marija laikanti kūdikį ant rankų ir kviečianti garbinti jį kaip gyvenimo viešpatį, mus pamoko. Ir štai pamoko ko? Vienas pamokslininkas yra šitoje šventoje vietoje 1905 metais kalbėjęs. Laukia jūsų panelė švenčiausioji Šidlaviškė. Laukia. Su atverta širdimi jūsų kiekvieno laukia. Neškite savo širdis, neškite savo vargus ir rūpesčius, atiduokite, apieravokite paneliai švenčiausiai savo kasdienybės rūpesčius. Dievo motina jūs paguos, suramins, išmels nuodėmėms atleidimą ir dangaus gyvenimą. Iš tikrųjų pakvietimas atpažinti, kamgi mes tarnaujame, kokios širdies mes esame žmonės, nes nesame tik tai šiaip savo keliauninkai. Juk tikinti žmogus visada yra pakviestas aktyviai dalyvauti Dievo plane. Ir ne tik savo reikaluose, bet ir nešti savo gyvenimo kitų gyvenimus, nunešant Dievo motinai. Juk ji ligonių sveikata. O kuris iš žmonių šitame pasaulyje nėra reikalingas sveikatos. Visokios. Ir dvasinės, ir fizinės, ir psichinės, ir moralinės. Visi mes esame ligos pakirsti ir paliesti. Bet Marija yra ligonių sveikata. Kokių ligonių? Štai vienas iš didžiųjų bažnyčios tėvų, šventasis Jonas Paulius II, mūsų laikų šventasis, kuris čia meldėsi ir čia paliko savo pėdsaką kaip ženklą, būdamas bažnyčios galva, yra pastebėjęs viename savo laiškų. Negali žmogus sustoti pakelėje, nes Marija pamoko tave, jog reikia eiti iki galo, siekti tikslo, kuris yra gyvenimas su Dievu. Argi mes nesame, brangiai, pakviesti atpažinti tą būtinumą ateiti, kaip ir rašė prieš daugiau negu 100 metų ano meto spauda. Ateiti ir išgyventi džiaugsmą būti tikėjimo vyru ir moterimi. Juk mūsų kiekvieno kasdienybė yra paliesta įvairiausių dalykų. Visi esame mes žmonės, į kuriuos žiūrėdami kiti nori ir turinio, ir atsakymų į gyvenimo klausimus. Ir va šiandien yra bendruomenių diena. Kasgi yra bendruomeniškumas, brangieji? Prisiminkime šventajame rašte, jog bendruomeniškumas yra galimybė susitikti Dievą. Mes maldos grupių žmonės, gyvojo rožinio maldos grupių, įvairių kitų grupelių, tikintieji bendruomenės žmonės. Ką mes išgyvename bendrystėje? Ogi susitikimą. Prisiminkime, jog Marija irgi yra mokytoja, jog labai svarbu susitikti kitą, jog ji laukia šventosios dvasios su apaštalais. Ne vienu į vieną rimodama, bet būdama su apaštalais. Arba kita vieta šventajame rašte, ką Marija mums parodo. Ji leidžia pamatyti Dievą žmonėms, kurie ateina į jos artumą. Prisiminkime Betliejaus įvykius. Marija leidžia pamatyti ką tik gimusi kūdikį atėjusiems žmonėms, piemenims. Ir leidžia patirti dangaus tikrovę, nes išgirstami angelų balsai. Argi, brangieji, Marija šitoje šventoje Šilvos vietoje ne visada taip pat ir elgėsi, kaip elgėsi tada prieš 2000 metų Betliejaus tikrumoje? Tik tai šitaip. Ir žiūrėkite, argi ne mes čia susirinkę išgyvename šventosios dvasios dovanų gausą. Toje bendrystėje suvažiavę, susirinkę, širdimis atviromis būdami, mes jaučiame, kad esame kelionėje link dangaus tikrovės. Ir štai vienas didysis mąstytojas, kalbėdamas apie Marijos vaidmenį, dar kartą primena. Ji išmoko mus kiekvieną nepasilikti vienišam tikėjimo kelionėje. Pasaulis nori atskirti mus nuo tikėjimo bendruomenės. Ir visokios priemonės, kokių tik tai jų mes nepažįstame, bando atskirti žmonės nuo bendruomeniškumo. Štai kodėl šiandien taip svarbu, kad mes čia susirinkusieji atpažintumėm tą tikrumą. Jau kas, o Žemaitija visada pasižymėjo vienybės dvasia. Kitaip nebūtų iškovoję tikėjimo galios, išsaugoję tikėjimo paveldą. Tik vienybėje, tik vienybės dvasioje nepalūštantys žmonės gali pažinti, kas yra Dievas ir kaip veikia šventoji dvasia. Ir štai vienas žymiausių teologų yra pastebėjęs. Be bendruomeniškumo nėra šventosios dvasios. Be Marijos pagalbos nėra bendruomeniškumo. Jeigu nėra Marijos mūsų gyvenime ir nėra šventosios dvasios, Dievas toli. Kristus lieka praeityje. Evangelija tampa negyva raide. Bažnyčia tik paprasta organizacija. Valdžia bažnytinė pasidaro jungu. Misijos tik propaganda. Kultas tai dvasių šaukimasis, o krikščioniškas elgesys tai vergų moralė. Va, brangieji, kaip mums reikia Šilvos atsinaujinime, kad mūsų tikėjime tie atlaidai atneštų perspektyvą. Todėl šventoji dvasia visada bendruomeniškume atgaivina šventosios dvasios alsavimą mūsų kiekvieno gyvenime, bendruomeniškumo džiaugsmą, buvimo kartu būtinybę ir pažinimą, kad Kristus yra čia ir dabar. Juk jis nenutolsta nuo mūsų gyvenimo, jis nėra praeityje arba bus kada nors ateityje. Jis yra su mumis šiandien. Tokia Dievo plano pagrindinė esmė mūsų gyvenime. Juk bažnyčia yra trejybės bendrystės ženklas ir tai yra mūsų jėga. Mes esame pakviesti į išlaisvinančią tarnystę ir mūsų misija yra sėkminių tikrovė. Atsiminkime, brangieji, kad mes kiekvienas esame pakviesti dalyvauti nuolatinėje dieviškoje liturgijoje. O ką gaivina liturgija? Taigi ji nuolatos mums padeda sugražinti atmintį, kad mes pašaukti didesniems dalykams šitoje žemėje ir kad mes esame savo žmogišku elgesiu pakviesti pažinti Dievą, kuris yra Emanuelis. Pagimdytas Marijos, kad būtų su mumis. Atneštas ant rankų čia šituose laukuose prieš daugiau negu 400 metų. Ir žiūrėkit, kam atnešė Marija kūdikį parodydama. Piemenėliams, būriui, žmonių grupiai, vėlgi pasikartoja Betliejaus įvykiai. Ir nesvarbu, koks laikotarpis, nesvarbu, ką mes šiandien darome, mes esame tokie patys. Pakviesti dalyvauti Marijos tikrovėje su jos palaimos patyrimu. Juk mes nesame atskirti tik tai kančiai, vargui ir skausmui. Mes esame pakviesti pažinti Dievą, kurį garbindami turime viltį. Juk mes esame kovo žmonės. Prisiminkime, brangieji, ilgametę šventovės istoriją. Visada reikėjo čia kovoti už tikėjimą, kovoti už tiesą, nepasiduoti pasauliui ir nepasiduoti galingiesiems. Visada Šiluva buvo, yra ir liks mažųjų jėgos šaltinis. Juk čia, brangieji, visa istorijos perspektyva, kaip rašė vyskupas Tiškevičius Romai. Čia žmonės pažįsta, kaip Dievas veikia jų gyvenimo varguose. Štai, brangieji, nesvarbu, kad tai rašyta 17 amžiui. Mes atėję, atvažiavę, susirinkę, taip pat esame pakviesti pažinti, kaip Dievas veikia mūsų gyvenimo varguose. Nėra žmogaus, kuris neturėtų rūpesčių. Juk nėra širdies, kuri nebūtų nuvargusi nuo įvairių išbandymų, išdavystės ar abejonės ar tikėjimo trūkumo. Ir ką galime mes, žmonės, tikėjimo bičiuliai ir maldos organizacijų dalyviai, ogi išgyventi bendrystę su Viešpačiu, kada mes esame čia. Šitoje šventovėje pakviesti ne tik melstis, bet ir ką tai gero padaryti. Girdime kvietimą kažką nuveikti gražaus, prisidėti prie organizacijų gyvavimo, įsigyti kokią knygą ir skaityti ją, ar kitaip kaip nors ugdyti savo dvasę. Nepasilikti tik tai tokioje, sakytume, pasyvioje laikysenoje. Paklausiau, pasiklausiau savo darau ir nekreipiu dėmesio. Turiu keisti gyvenimą. Šiluva yra brangieji vieta, kurioje keičiasi žmonių gyvenimas. Mes susirinkome prašyti pokyčių. Ir Marija gali mums padėti. Juk mes esame pakviesti būti su ja kartu tam, kad išgyventumėm nuostabų pajautimą. Kokie mes esame laimingi, kad esame nenašlaičiai. Mes turime dangiškąją motiną, kuriai rūpime. Ir kokia yra nuostabi susitikimo su ja vieta, namai, šventovė, kurioje šiandien susitinkame Viešpatį per Marijos pavyzdį ir jos užtarimą bei globą. Argi tai nėra šiandien mūsų laimėjimas, mūsų patirtis vedanti į gyvenimo džiaugsmą. Taigi mes esame susirinkę ir šiandien šitą dieną dar kartą pažinti, kaip Dievas nepalieka žmogaus toje tikrovėje, kurioje mes esame. Jis yra su mumis pakviesdamas į grumtynes, kaip pakvietė Jokūbą kažkada grumti su viešpačiu. Kaip pakvietė Jėzus Getsemanės sode karščiau melstis, kad nepasiliktumėm vieni patys. Juk kiekvienas iš mūsų turime tą Getsemanės patirtį. Nakties jautrumą. Kartais pritrūkstame to, ką vadiname gyvenimo džiaugsmu. Pritrūkstame šviesos, nusimename dėl įvairių išbandymų, nežinome, kas bus rytoj, nematome perspektyvos. Ir staiga ateina Marija, Šiluvos motina, su kūdikiu ant rankų, duodama patarimą. Žiūrėkite į jį. Pažinkite jį, gyvenkite su juo, kovokite gerą kovą, juk tai yra mūsų kiekvieno gyvenimo didžiausias laimėjimas. Taigi šiandien, kurie susirinkome, esame pakviesti pažinti, jog viltis yra iš tikrųjų mūsų kiekvieno charakteristika. Jeigu galėtumėm šiandien paklausti tų žmonių, kurie gyveno prieš mus, 100, 200, 300 metų atgal, kas buvo jų gyvenimo tiesos pagrindas, jie atsakytų, mes buvome kartu su tais, kuriems rūpėjo Dievo karalystė. Ir tai yra akivaizdu, kada esame su žmonėmis, kuriems rūpi Dievo karalystė, mes turime gyvenimą ir čia žemėje, ir jį turėsime ten amžinybėje. Juk kiekvienas iš mūsų norime suprasti, ką Dievas nori nuveikti mano gyvenime, kokius jis uždavinius yra iškėlęs mano tikrovėje. Ir jeigu prisimintumėm vėlgi Marijos mokyklą, pamatytumėm, kad joje yra viena labai aiški tiesa. Mes esame pakviesti tarnauti, nepasilikti tiesoje, jog esame tik tai žemės keleiviai. Nes labai pasaulis nori įtikinti, kad mes esame tik tai žemės keleiviai ir nieko daugiau iš mūsų tikėtis neverta. Ne, brangieji, Marija ateina atnešdama kūdikį į mūsų gyvenimus, parodydama, kad esame dangaus piliečiai. Žinot, šiandien pasaulis savotiškai yra kryžkelėje. Jis kartais atrodo visiškai pasimetęs, nes jis nežino, kasgi yra tiesa apie jį. O tikinti žmogus, ar jis žino, kas yra tiesa apie jį? Žino, nes jis turi mokytoją, kuris leidžia suprasti, jog štai mes stovėdami po gyvenimo kryžiais esame palikti ne vieni. Marija yra palikta mums kaip ženklas, kad jai rūpime. Ir mes esame pakviesti rūpintis ją. Kartais užmirštame tą priesaką, kurį išgirdome visi drauge po Jėzaus kryžiumi. Nes Jėzus ištarė, štai tavo sūnus ir štai tavo motina. Motina nėra tik tai ta, kuri rūpinasi, bet sūnus atsiliepia taip pat rūpintis motinos gyvenimu. Tai štai, brangiai, kam reikalingi mūsų maldos grupių žmonės, kam reikalingas gyvasis rožinis bendruomenė, kam reikalinga Eucharistija kiekvieną sekmadienį, kad mes būtumėm geri vaikai atsiliepiantis į motinos meilę. O ne tik tai laukiantis, kol ateis mums ir kas nors, ką nors padarys ir padės. Marijos paveikslas yra mūsų kiekvieno atvaizdas. Čia žiūrėdami į Dievo motiną, čia melsdamiesi, čia išgyvendami tikrovę, brangieji, sustiprinkim savo motivaciją ir užduokim pažadą, kad nenustotumėm gyvenę dangaus piliečių dvasia. Kad charakteristika apie mus, kuri bus rasta gyvenimo knygose amžinybėje, būtų įrašas. Jis yra geras Marijos motinos sūnus, gera duktė. Štai ko reikia mums kiekvienam, kad pasaulis keistusi, kad mūsų širdis sustiprėtų, kad mūsų gyvenimai būtų pilni džiaugsmo ir vilties. Juk ir senoji kantičkinė giesmė į Mariją Šiluvinę kreipiantis sako, tu mūsų džiaugsmas ir viltis, tu mūsų meilė ir širdis. Sveika mergelė Šiluvos Marija, vis kviečia sveikinti ją, senieji 16 amžiaus mus pasiekė giesmių tekstai. Ar negalėtumėm šiandien iš naujo atpažinti šituos tekstus kaip tikrovę, kurioje gyveno žmonės, pažindami Marijos gyvenimą kaip mokyklą. Na ir štai, mes susirenkame čia ne tik susitikti su Marija, bet ir pažinti jos sūnų, kuris yra eucharistinis Jėzus. Ir eucharistijoje mes turime jėgos kovai, nes tai yra mūsų kiekvieno uždavinys nenustoti keliauti per žemę piligrimystės būdu. Nebūtinai kaip šiandien organizuotai ar pavieniui šeimomis ar bičiulių tarpe atvykti į Šiluvą, bet savo kasdienybėje padaryti gyvenimą piligrimyste. Link ko einame? Link dangaus. Šventasis Jonas Bosko, didysis apaštalas tarp jaunimo, įkūręs saleziečių vienuolijas tiek vyrų, tiek moterų, yra palikęs priesaką. Jeigu norite suprasti ir pažinti, kas yra žemėje stebuklai, mylėkite Mariją ir nenutolkite nuo Eucharistijos. Ir jūs pamatysite, stebuklai neapleis jūsų tikrovės. Taigi mes susirinkome į stebuklingą vietą ir visada sujungta yra nuolatinis ryšys tarp to, ką Marija mus pamoko daryti. Garbinti jos sūnų. Garbinti sūnų ir mišiose, garbinti sūnų ir eucharistinėje adoracijoje ir garbinti sūnų gyvenimu, savo tikrovėje, savo parapijose, savo šeimose, savo aplinkose, kuriuose esame kiekvienas ten pašaukti gyventi tikėjimu. Taigi, brangiai, šiandien čia susirinkę, atgaivinkime tą troškulį būti gerais Marijos vaikais, būti gero gyvenimo žmonėmis. Ir tiek mes, kurie esame čia, ir tie, kurie galbūt norėtų, bet negali, arba galėtų, bet nenori čia dalyvauti ir būti, tegul bus paliesti mūsų bendruomeniškumo. Jeigu mes, būdami ar tai grupelės nariais, ar tai gyvojo rožinio nariais, ar tai Eucharistijos šventimo aktyviais nariais parapijose, nenustosime imti iš Dievo meilės tą lobį ir dalinti su juo su kitais, mes iš tikrųjų pasėsime sėklą, kuri turės galę sudygti. Mes, brangieji, esame įkvėpti šiandien atpažinti, jog bendrystė veda mus į pajėgumą neišsigasti Getsemanės nakties, neišsigasti išbandymų, nenusiminti dėl įvairių persekiojimų ar kitų išbandymų, kurių turime kiekvienas. Mes esame kupini pajėgumo kovoti gerą kovą ir laimėti dangų, nes kiekvienas iš mūsų, kurie esame čia ir kurie grįšime šiandien atgaivinti ir sustiprinti jo meilę, galime pasaulį padaryti geresnį. Pirmiausia, atpažinę, jog tas pasaulis yra mes patys. Mes esame Dievo išganimo vaikai. Mes esame Marijos vaikai, kuriuoms ji duoda jėgų ir noro pranešti Dievo reikalą pasauliui. O koks yra Dievo reikalas pasauliui? Padėti iškovoti gerą kovą ir laimėti perspektyvą. Taigi, tegul ir mūsų širdis būna atgaivintos, sustiprintos, iš naujo būsime įkvėpti pažinti, kokia nuostabi yra Dievo meilė ir jo artuma. Taigi, pakvietimas, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją, tegul šiandien prasideda nuo Šiluvos šventovės, nuo Marijos mokyklos, nuo jos artumo ir tegul mes kas bebūtumėm, iš kur bebūtumėm, bet būdami tikėjimo žmonės, patirsime, kokia nuostabi yra dovana gyventi tikėjimo dvasioje, garbinti viešpatį gyvenimu, mokytis iš Marijos nuolankumo ir jo šviesoje, pažinti, kad esame pakviesti būti jos vaikai, jos pavyzdžių skelbti, jos pavyzdžių gyventi ir jos pavyzdžių mylėti ir taip patirti, kokia yra stebuklo gale šioje šventovėje. Amen. Ačiū visiems už dėmesį.
Klausėmės kanauninko kunigo Andriejaus Sabaliausko kalbos apie pašaukimą gyventi kilnesniais tikslais. Įrašas iš Šiluvos atlaidų. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome tema Šiluva – gyva piligrimystė. Kaip šiandienos žmogus atranda Šiluvą? Kodėl Raseinių rajono vizija yra piligrimystės centras ir kaip tai pasireiškia? Pokalbis su Raseinių rajono savivaldybės meru Arvidu Nekrošiumi. Jį kalbino Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė. Likite su Marijos radiju.